știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Patriarhul Kiril i-a îndemnat pe cetățenii ruși să nu se teamă de moarte și război, pentru că dacă își vor da viața pentru țară, vor fi cu Dumnezeu în împărăția sa. Cum a ajuns la această concluzie și cât de adevărată poate fi, vă vom spune peste câteva momente. Și tot peste câteva momente ne conectăm cu corespondenții noștri din Franța și Italia, survolăm lumea religioasă în căutarea celor mai interesante declarații și evenimente pe care să le comentăm cu invitații noștri. Rămâneți cu noi, începem! Patriarhul Kiril i-a îndemnat pe cetățenii ruși să nu se teamă de moarte. În contextul în care președintele Vladimir Putin a decis să mobilizeze trupe de rezervă pentru a lupta în Ucraina. Mergeți cu curaj pentru a vă îndeplini datoria militară, a spus Kiril, și nu uitați că dacă vă dați viața pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția sa, în glorie și în viața veșnică, a spus el. Comentăm astăzi la Lumea religioasă cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Avem declarații interesante astăzi. Patriarhul Kiril a reușit să ne surprindă prin mesajele sale. Abia aștept să le comentăm, dar pentru început haideți să ne mai uităm peste o declarație, după care să le comentăm pe cele două. Știm că foarte mulți mor astăzi pe câmpul de luptă. Biserica se roagă ca această bătălie să se termine cât mai curând posibil, astfel încât să nu se mai omoare frații între ei în acest război fratricid. În același timp, biserica crede că dacă cineva împins de datorie și de nevoia de a-și onora jurământul, rămâne loial vocației sale și moare în îndeplinirea datoriei sale militare, atunci el, fără îndoială, face o faptă care este egală cu sacrificiul. El se sacrifică pentru alții și, prin urmare, credem că această jertfă curăță toate păcatele acelei persoane, a spus Patriarhul Kiril. Iată două declarații. Prima este despre faptul că dacă îți dai viața pentru țară, poți ajunge în împărăția lui Dumnezeu, și în al doilea rând că sacrificiul pentru țară practic iartă păcatele. Cum comentăm?
Păi nici nu știu cum să comentez.
Pe care luăm? Pe primul, pe al doilea?
Păi, adică nu știu din ce punct de vedere să le comentăm. Teologic e
ușor. În niciun caz politic.
Politic
în niciun caz.
E de înțeles, pentru că după cum se știe, istoric vorbind, vocea Bisericii Ortodoxe din Rusia și în general vocea Bisericii Ortodoxe este foarte fidelă guvernanților. Adică ce zice guvernul, spune și biserica. Deci, cu alte cuvinte, patriarhul în cauză este un simplu funcționar public și care vorbește în armonie cu puterea. Deci este asemenea unui, dacă vreți, director de școală, unui director de la poștă și așa mai departe. Adică are o demnitate publică și vorbește cum spune puterea. Nu există voști critice aici. Adică nu putem un om al lui Dumnezeu, ca Elie din Biblie, ca Ioan Botezătorul, ca Nathan, vine și spune împăratului când greșește: împărate, nu e bine aici. În schimb, noi ceea ce vedem sunt niște comentarii cu isteologic nesusținute de Biblie. Absolut deloc. Adică definirea termenilor e foarte interesant. Sunt niște confuzii intenționate acolo, făcute. Da, vorbește Biblia, și acum intrăm într-un domeniu foarte sensibil, vorbește Biblia despre apărarea țării și avem ocazii în care soldații sunt implicați în apărarea țării. Sigur că vorbește Biblia despre așa ceva. Vorbește Biblia despre valoarea sacrificiului pentru alții? Da, sigur, și o pune într-o lumină pozitivă, că cine îi iubește se dă pe sine pentru frații lui și nu este o copie după modelul Mântuitorului. Însă niciodată mântuirea nu este prin jertfă proprie. Mântuirea se câștigă prin jertfa lui Hristos și prin credința în El, nu prin jertfa proprie sau prin faptele bune pe care le face omul. Nu poți, ca o gândire teologică, să propui treaba asta, adică faceți fapta asta și Dumnezeu vă este dator în mod sigur să vă mântuie, să vă ierte păcatele. Unde este Hristos în toată ecuația asta? Adică du-te, aș putea îndemnul lui Chiril să fiu de acord cu el ca un oponent al Rusiei și să spun așa, dar de ce nu vă sacrificați voi la voi în țară? Nu? Adică nu e mai simplu să nu mai ajungeți pe câmpul de ruptă și să vă dați într-un fel viața, într-un mod egoist sau cinic, acolo unde sunteți, nu este tot un sacrificiu pentru că nu-i mai omorâți pe frații voștri, nu? A spus mai devreme că sunt frații lor. Care-i logica acestui război să îndemn, să te duci, să-i omori pe frații tăi, dar nu uita că sunt frații tăi și dacă îi omori pe frații tăi sau te omoară ei pe tine, te duci în ceruri. N-are nicio legătură cu Evanghelia, cu Scriptura, cu apelul din partea unei fețe bisericești, toți l-am așteptat în altă direcție.
Este oară cu intenție chiar
să... Cum să nu? Dar este un funcționar al statului rus, punct. N-are nicio treabă cu credința. Pentru că, încă o dată spun, toți funcționarii actuali ai statului rus vorbesc cum spune puterea. E vreo voce critică care să exprime măcar o ușoară îndoială că poate nu e bine ce facem? Păi dacă a spus asta și a încetat activitatea, da?
Și totuși nu vedem nici voci critice din sânul Bisericii Ortodoxe care să critique mesajul acesta. Mesajul acesta are probleme doctrinare, de teologie.
Exact, exact. Dar nu, aici nu vorbim de teologie, nu vorbim de corectitudine teologică, ci vorbim de fidelitate ierarhică și organizațională. Asta e tot. Acela este un mesaj nu teologic, ci politic și avem ca sunt vectorii de imagine, da? Deci un profesor vorbește pentru profesori, un patriarh vorbește pentru credincioși, un analist militar pentru oamenii pasionați de domeniu, adică sunt pur și simplu targetați oamenii ca să convingă masele, fiecare cu instrumentul și cu publicul țintă al lui.
Și dacă punem lucrurile acolo unde trebuie, cam ce ar trebui să înțelegem, să ne reamintim până la urmă cum ajungi în Împărăția lui Dumnezeu și cum sunt iertate păcatele. Păi, ca să înțelegem mai bine mesajul
aici acesta. Aici trebuia să vorbească cu Biblia în mână și să citeze din Biblie, dar cumva a fost cinstit omul și a zis, biserica înțelege așa. Nu a spus că este învățătura Bibliei asta. Și a zis, la momentul acesta în care ne aflăm, noi biserica crede că așa stau lucrurile. Mâine s-ar putea să se răzgândească, să spună dacă se schimbă puterea, da? Și vine alt președinte cu altă forță, s-ar putea să spună acum biserica crede puțin altfel. Ieri am zis ce am zis, dar astăzi avem un nou context și spunem altcumva. Nu a spus că Biblia zice asta. Biblia este foarte clară. Iisus iartă păcatele. Dar nu este o iertare din aceasta mecanică, pur și simplu. Omul vine la Iisus, apasă pe buton și Iisus, ca un organism impersonal, iartă, că trebuie să ierte. Iertarea păcatelor în relația cu Iisus este un lucru foarte interesant. Și îl dau exemplu pe Zacheu. Zacheu ajunge în fața lui Iisus, Iisus îi spune că iartă păcatele și automat Zacheu zice, deși Iisus nu i-a cerut, dau totul înapoi la toți cei pe care i-am nedreptățit și i-am înșelat, le dau și nu numai că le dau înapoi ce le-am luat, de 4 ori le dau înapoi. Asta este efectul iertării când cineva conștientizează că Iisus i-a iertat păcatele. Nu doar se bucură, foarte bine, deci mă duc în cerul că mi-a iertat păcatele, ci este cucerit de dragostea lui Iisus și vrea să facă binele, să-i caute pe oameni la care le-a greșit și așa mai departe. Ce mântuire propune Chiril, ce iertare egoistă și golită de Spiritul lui Hristos propune Chiril, este străină de Biblie. Deci tu te duci cu intenția să-i omori pe ceilalți, pe frații tăi, că spune că-s frații lui, că sunt frații lor, dacă nu reușești să-i omori tu pe ei și te omoară ei pe tine, să știi că ți-ai iertat păcatele astfel. Pe toate părțile sună rău și logic și creștinism și tot ce vrei, nu sună bine, nu dă bine undeva sună rău. În schimb, singura logică este următoarea. Ne spune și patriarhul să nu avem rezerve, să ne ducem acolo și să facem noi treabă bună, pentru că rezolvă el probleme păcatelor noastre, da? Deci sunt păcate, da? Deci vă duceți și le faceți, dar nicio problemă că dacă muriți în cauza asta bună și dreapta noastră, păcatele sunt automat iertate. Încă o dată spun, iertarea păcatelor de la Hristos vine cu schimbarea inimii, cu regretul pe care omul are pentru ceea ce a făcut rău și apoi cu dorința dorința lui de a-L manifesta pe Hristos în viața sa. Biblia este plină de asemenea descrieri. Vă amintiți parabola aceleia care a avut o mare datorie și l-a iertat regele că nu putea să plătească. Și el când s-a dus și l-a întâlnit pe unul mai care avea la el o datorie mult mai mică, a fost foarte aspru și regele i-a spus: ce ai făcut? Așa ceva nu se face, îți anulezi toată iertarea de mai devreme. Acesta este conceptul lui Hristos. Ei, cum este reprezentat în vorbele lui Chiril? Nu se vede.
Mulțumesc că sunteți aici, noi mergem mai departe în Franța, pentru că luna septembrie este marcată de câteva evenimente religioase care merită comentate. De la comemorarea 450 de ani de la noaptea Sfântului Bartolomeu, la inițiativa de rugăciune din aeroportul Charles de Gaulle și la Congresul de Evanghelizare Catolic de la Paris, toate arată către o lume religioasă care caută să existe și să lase amprente care să conteze. Ne conectăm prin Skype cu pastorul Cornel Șerban din Franța. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit! Îmi face plăcere să fiu împreună.
Mi-a atras atenția un afiș al muzeului dedicat istoriei protestantismului din Franța, care conține o invitație exact la noaptea Sfântului Bartolomeu, comemorarea, și pe afiș, îl vom avea imediat pe ecran, este un semn de întrebare. Parcă și organizatorii se întreabă: o comemorare a Sfântului Bartolomeu. Cum explicați, practic, acest semn de întrebare de pe afiș?
Da, este într-adevăr o comemorare care are loc în fiecare an, în același loc, undeva în sudul Franței, acolo unde, așa cum a spus și dumneavoastră, se află monumentul care este, muzeul care este dedicat protestantismului. Și este foarte curios că lucrul acesta se întâmplă undeva în sud și nu în regiunea pariziană, acolo unde de fapt au avut cel mai mult de suferit, poate, hughenoții, acolo unde au murit cei mai mulți în noaptea Sfântului Bartolomeu, dar așa este obiceiul care se păstrează de ani de zile. Iar anul acesta, într-adevăr, această comemorare a fost cumva sub semnul întrebării dacă se mai merită să o comemorăm sau nu, având în vedere că poziția bisericilor implicate în conflictul de acum 450 de ani s-a schimbat între timp și întrebarea este oarecum logică. Mai are cumva rost să ne aducem aminte ce s-a întâmplat atunci, având în vedere că pe de-o parte poziția bisericilor s-a schimbat și pe de altă parte totuși este vorba de un eveniment atât de sângeros și care a deschis o rană destul de puternică și care poate că în timp s-a vindecat, și atunci dacă s-a vindecat ne punem întrebarea dacă se mai merită cumva să ne aducem aminte de lucrul acesta. Găsesc interesant răspunsul care a fost dat chiar în cadrul acestei comemorări, în cadrul comemorării din anul acesta, și anume în special în predica care a fost ținută de către un pastor protestant la acest eveniment, la care au participat undeva în jur de 2-3 mii de persoane. Cam aceasta este participarea în fiecare an. În predică, el, pastorul care a ținut predica, vorbea despre cât de ușor se poate trece de la frăție la uciderea de frați. E foarte interesant pentru că în limba franceză este și un joc de cuvinte care permite trecerea de la una la alta mult mai ușor decât în română. Frăție și fratricid, uciderea de frați. Și cumva ne avertiza și de asta spunea el că poate că ar fi important să facem tot timpul un exercițiu de memorie, nu neapărat o comemorare care să însemne o celebrare a ceea ce s-a întâmplat, ci mai degrabă un exercițiu de memorie și să nu uităm că se poate trece foarte simplu de la frate la uciderea de frate și că practic a predicat pe baza ceea ce s-a întâmplat între Cain și Abel, pentru ca după aceea să ajungă la și să ne avertizeze în continuare de pericolul care poate să existe încă de a ne reîntoarce probabil la conflictele care erau atunci. Deci e mai degrabă o punere în gardă legată de ceea ce ar putea să se întâmple, să nu uităm ce s-a întâmplat pentru ca nu cumva să se mai repete.
Al doilea eveniment pe care vrem să-l semnalăm este inițiativa de rugăciune din aeroportul Charles de Gaulle, care a avut loc duminică 25 septembrie. Este ceva obișnuit care a fost specificul acestui program de închinare?
Da, nu este ceva obișnuit, însă de data aceasta, iată că Federația Protestantă s-a hotărât să facă acest serviciu de închinare cu totul și cu totul special pe aeroportul Charles de Gaulle, pentru că are în spate un simbol foarte puternic. Pentru că, de exemplu, doreau să pună în evidență un serviciu de care probabil că nu suntem chiar atât de conștienți. Că, de exemplu, fiecare aeroport și fiecare linie aeriană are la dispoziție și un serviciu de capelanie, de exemplu, la care putem să apelăm atunci când suntem undeva într-un aeroport și vrem probabil să avem nevoie de un sfat la nivel spiritual, la nivel religios, putem să ne adresăm sau avem nevoie pur și simplu de câteva momente de închinare. Cei care sunt creștini, atunci nu există neapărat capele în aeroporturi, dar există serviciul acesta al capelaniei aeroporturilor, și am putea să apelăm la un astfel de serviciu atunci când suntem în călătorie. Au ales în mod interesant aeroportul Charles de Gaulle și au ales chiar locul de întâlnire undeva între sosiri și plecări, iar motoul acestei întâlniri a fost Psalmul 121, Domnul să fie cu tine și la plecare și la sosire. Găsesc simbolul absolut interesant și având în vedere că este un aeroport prin care trec 100 de milioane de persoane într-un an, arată că serviciul acesta este unul interesant. Da. Și de asta au făcut acolo și mai era un alt lucru pe care doreau să-l facă, și anume să se treacă de la fostul președinte al Federației Protestante, care și-a depus mandatul, care și-a încheiat mandatul, și să se facă într-un cadru festiv, să spunem, această trecere de la un președinte la celălalt.
Da. Bun, un alt eveniment care atrage atenția lumii religioase este un imens congres catolic pentru evangelizare care va avea loc la Paris în perioada 30 septembrie 2 octombrie și care va găzdui 100 de organizații, 600 de vorbitori, 300 de preoți, 4 episcopi și un cardinal, și va fi supravegheat de 400 de voluntari. Sunt așteptați chiar 8.000 de persoane. Pe noi însă ne surprinde ideea de evangelizare. Este mai mult parcă un termen consacrat mediului protestant. Evangelizare catolică, să fie vorba oare despre o schimbare radicală de mentalitate?
Cred că este vorba de o schimbare de mentalitate. Dacă, într-adevăr, misiunea exista pentru toate bisericile, chiar și Biserica Catolică își avea misiunea ei, probabil că nu puneam același conținut în spatele termenului în mediul protestant și în mediul bisericilor majoritare. Pentru că bisericile, așa zis, majoritare, nu simțeau poate neapărat nevoia să facă misiune folosind aceleași mijloace ca și bisericile protestante, care probabil în anumite zone erau minoritare. Pentru Biserica Catolică, de exemplu, era suficient probabil să organizeze evenimente mari, concerte, în care manifestări din acestea publice mari, iar oamenii să vină, unii chiar din curiozitate. Odată cu mandatul papei actual, Papa Francis, S-a văzut o schimbare și, de fapt, chiar și la nivel de discurs au apărut mai mulți cardinali care au intrat într-o mișcare care se numește haide să scoatem biserica afară dintre zidurile ei. Adică să ducem biserica acolo unde sunt oamenii, să nu mai așteptăm să vină oamenii la biserică din curiozitate, pentru că avem biserici mari, frumoase și oamenii vin să viziteze din curiozitate doar, ci haide să scoatem biserica și să o ducem acolo unde sunt oamenii. Și s-au observat acțiuni pe care însuși Papa le-a făcut și care au mers cumva pe linia aceasta, și chiar dacă acesta de la sfârșitul lunii septembrie va fi un eveniment mare, cum erau cele care erau organizate până acum, este doar mare, doar prin prisma faptului că își doresc să sensibilizeze pe participanți, atât preoți cât și enoriași și catolici simpli, să spunem, să-i sensibilizeze la ideea aceasta a evangelizării, a misiunii în stil mai mult protestant, și anume să ducem biserica acolo unde sunt oamenii și mesajul Evangheliei unde sunt oamenii, să nu mai așteptăm neapărat să vină ei la noi.
Mulțumesc mult, Cornel Șalban, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Cu plăcere, pe data viitoare!
Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Gabriel Ișvan. Iată, am avut puțină actualitate franceză, din lumea religioasă franceză, ce v-a reținut atenția în mod deosebit, ce v-a bucurat, ce vă ridică semne de întrebare, cum comentați?
Păi, m-a bucurat faptul că totuși se comemorează acea tragedie hughenotă, uciderea peste 30.000 de oameni într-o singură, sau în fine, în câteva zile, dar a pornit cu noaptea Sfântului Bartolomeu, acum 450 de ani. Și de ce am spus că mă bucură treaba asta? Pentru că, da, natura umană este foarte firavă și nu rezistă la tentația puterii. Care este teama sau rezerva, am spus-o și o tot repet, adventiștilor în fața mișcării ecumenice? Nu în sine că oamenii se înțeleg și vorbesc și au activități comune, dar esența surprinsă acolo era următoarea. Dacă tot vorbim de mișcarea ecumenică, mai are rost să vorbim despre relele care s-au întâmplat în trecut? Hai să nu mai vorbim despre ele. Dacă nu mai vorbim, se vor uita. Și dacă se vor uita, lucrurile care s-au făcut cu un grup minoritar atunci se vor relua probabil în dreptul altui grup. Haideți să facem echivalența cu Holocaustul. De ce oamenii sănătoși la cap își dau seama că e nevoie să avem monumente de comemorare ale Holocaustului și să vorbim despre asta? Pentru că dacă nu mai vorbim, natura umană va face la fel în viitorul apropiat ce s-a mai întâmplat.
Da, dacă nu învățăm filele și lecțiile istoriei,
natura umană nu s-a schimbat.
Este
sensibil la aceleași reflexe și dacă nu o ții în control cu apelul și cu apelul de Duhului Sfânt și cu apelul la conștiință, natura umană își dă frâu liber și face porcările pe care le-a mai făcut. Asta e un lucru foarte clar.
Mergem mai departe. Ziua Internațională a Limbajului Semnelor, celebrată anual în data de 23 septembrie, are ca temă pentru 2022 Limbajul Semnelor ne unește. Astfel, având în vedere importanța limbajului pentru a comunica, Biserica Adventistă de ziua 7 din Italia a lansat o serie de cursuri de pregătire pentru a preda limbajul semnelor. Mai multe detalii ne oferă pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Vă salut cu drag.
Așadar, dați-ne câteva detalii, ce face Biserica Adventistă din Italia și cum se desfășoară practic proiectul acesta.
Da, înainte de a spune câteva cuvinte despre proiectul din Italia, este interesant două date statistice. Potrivit Federației Mondiale a Surdomuților, avem la ora actuală 70 de milioane de persoane care nu sunt capabile să audă și să vorbească. 80% din persoanele acestea se află în țările în curs de dezvoltare, deci iată, nu în țările dezvoltate, sunt în situații dificile și, surprinzător, mulți dintre ei folosesc un limbaj al semnelor local. Ca atare, o inițiativă internațională, o inițiativă globală este importantă. Am aici o declarație a directorului național, spune: sunt semne pe care le folosește orice comunitate, dar este necesar astăzi mai mult ca oricând să ne înțelegem toți în aceeași limbă. Bisericile creștine în general, Biserica Catolică, Bisericile Protestante au luat inițiativa, au avut cursuri, seminarii în privința aceasta, dar Biserica Adventistă cred că este cu un pas înainte, întrucât a stabilit o organizație și un departament internațional pentru ajutarea persoanelor care se află în nevoie. Eu îi numesc cu abilități diferite abilități. Departamentul, așa numitul departament pentru nevoi speciale ale Bisericii Adventiste, în care oamenii sunt ajutați. Aici nu este vorba doar de surdomuți, este vorba și despre persoanele care nu văd, cu dificultăți motorii, surdomuți și așa mai departe. Deci, inspirați de acest departament internațional, în Italia s-a organizat în 2017 un departament specific care lucrează și o să vă spun câteva cuvinte mai târziu, foarte bine și chiar are rezultate neașteptate frumoase.
Care este impactul? Vorbim despre rezultate.
Da, deci, Beatrice, în 2009... în sfârșit, acum vreo 15 ani de zile, eram la Milano în 2015, eram la Milano, 9-15, eram la Milano și aveam în biserică persoane surdomute și doar o singură persoană din biserică era capabil să vorbească cu ei. Iată că în ultimii ani, din 2017, după organizarea acestui departament, MAFS, Ministerul pentru Ajutorarea Celor Care Sunt Surzi, în Adventist în Favoarea Surzilor, în Milano s-a organizat o comunitate a surdomuților. În Biserica din Milano se vorbește în limbajul semnelor, ba mai mult decât atât. La nivel național s-a organizat și continuă să se organizeze cursuri, serii de instruire și în diferite localități din Italia sunt mici grupe, sunt tineri, iată, ne face cinste biserica din Roma, Biserica Adventistă, unde un număr important de tineri au participat la cursul acesta, au luat diplome și au primit atestate, pentru că se oferă atestate după gradele europene A1, A2, B1, B2 și așa mai departe. Tinerii români fac parte din această echipă, ei vor fi următoare profesori în cursurile următoare. Deci, iată, este o inițiativă națională, frumoasă, care implică tinerii, nu numai tineri, și persoanele adulte și care este de ajutor pentru cei care sunt în nevoie.
Mulțumesc mult, Benone Lupu. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici în studio vă reamintesc, se află pastorul Gabriel Ișvan. Suntem la final de emisiune, dar suntem pe o știre pozitivă și mă bucur de astfel de inițiative care sunt în toate bisericile, și Biserica Ortodoxă Română are astfel de inițiative, și Biserica Adventistă, iată, din Italia, dar și din România. Și alte biserici, bineînțeles.
Și un lucru foarte bine venit. Biserica Ortodoxă, nu, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a tipărit o carte de rugăciune tradusă în limbajul semnelor, ceea ce este foarte bine. În Biserica Adventistă este binecunoscută o activitate a Asociației Ridică-te și umblă, care practic a cuprins toată țara și se adresează persoanelor cu deficiențe, cu dizabilități în diferite domenii, și auditiv și motrice și așa mai departe. E nevoie de așa ceva, practic este creștinism practic acesta, oamenii au nevoie să-L vadă pe Iisus în activitate directă și prin aceste organizații, prin acești oameni dedicați, chiar se vede lucrul acesta.
Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă și cum ne poziționăm față de, iată, evenimente și știri pe care le citim, și trebuie cumva să ne formăm opinii și să ne poziționăm, așa cum spuneam.
Toată, prin știrile de astăzi, toată lumea recunoaște că religia modelează tipare de gândire, da? Și recunoscând acest lucru, arată cât de importantă este gândirea religioasă, iar cine este onest va folosi această putere în mod corect și cine este manipulator va folosi această putere în mod incorrect. Dar lumea religioasă, religia, are foarte mare putere în viața omului, în viața societăților. Asta este un dat.
Să știi să te poziționezi corect, dacă vorbim despre manipulare și ați amintit ceva, cum ne poziționăm corect?
Păi,
ce sugerați?
Religia ar trebui să fie axată pe Biblie, da? Adică învățătura oricărui om ar trebui să fie judecată de Biblie, și omul se întrebe când aude un îndemn religios, dar ce zice Biblia despre îndemnul acesta religios? Pentru că mai presus de toate, adică domeniul religios nu este doar unul al manifestărilor sociale. Să nu uităm că în funcție de cum răspundem în domeniul religios, depinde viața noastră veșnică sau pierzarea noastră veșnică. Adică nu este doar că am crezut ceva și n-a fost cum trebuie, e de vină X sau Y. Nu, este interesul meu direct acolo și trebuie să știu ce cred și ce adopt și ce trăiesc.
Mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici. Sper din toată inima să ne vedem și în alte ocazii.
Cu plăcere.
Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!